Бекет ата ескерткіші. Бекет ата ескерткіш ғимараттары Маңғыстау, Үстірт, Жем бойындағы Бекет ата есімімен байланысты жер асты ғимараттарының ортақ атауы. Олар туралы халық жадында сан алуан аңыздар сақталған. Бекет ата Мырзағұлұлы әулие, халық батыры, абыз көреген, ағартушы, сәулетші. Туып өскен жері Жем өзені бойындағы Ақмешіт Құлжан, Маңғыстау өңірі. Бекет атаның білімдаралық, батырлық, әділдік, еңбек сүйгіштік, абыз көріпкелдік қасиеттері өз дәуірінде ерекше танылған. Халық оны айрықша қадірлеп, әулие тұтқан. Адайлар өзінің ұранын айналдырған. Халық Бекет атаның өмірін, қысылғанға жар болған ерекше қасиетін, әулиелігін ықыласпен әңгімелеп, ұрпақтан ұрпаққа оластырған. Бекет ата 5 мешіті бар. Оның бірі Маңғыстаудан қашық емес, Оғыландыда, екіншісі Бейнеуде, үшіншісі Жем бойында, төртіншісі Арал жағасындағы Баялыда, бесіншісі Маңғыстау ауданы Тобықтыда дейді. Бекет ата бұл мешіт медреселерде Құдайға құлшылық еткен, бала оқытқан. Бекет ата ескерткішінің бірі Жем өзені бойындағы Ақ мешітте, Құлшылары қаласына жақын жерде. Әктасты жартасқа қоржын там етіп ойып жасалған шағын ғимарат. Оның басына кейін қос кесене тұрғызылған. Екіншісі ескі Бейнеуде, ұлутасты шатқалға қашалған. Бөлмелері құлап, үгітіліп, байырғы қалпын жоғалта бастаған. Баялыдағы ескерткіш ғимараттың жай күйі мәлім емес. Бекен атаның Оғыландыдағы жерасты ғимараты жақсы сақталған. Оңтүстік Үстірттің Маңғыстау ойысына тіркелген бір тұмсығының үзіліп қалған шоқысына қашалған. 3-4 қанат кигізі көлемінде 3 бөлме. Бекет ата мүрдесі осы бөлмелердің бірінің іргесіне қашап орналастырылған. Немересі мұрынның мүрдесі де осы бөлмеге қойылған. Кіреберіс бөлмеден жоғарғы шығатын есік арқылы жоғарғы бөлмеге баруға болады. Онда Бекет атаның қызы жерленген.